kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah, habeen ay talaada soo gelayso shanta bisha juulaay ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirba, fahmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar, iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda caweyska v o a fiidnimadan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah shir looga hadlayay ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta sarsare ee jubbaland, taliska ciidanka maraykanka ee africom, ciidamada amisom, iyo saraakiisha xoogga dalka oo maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada kismaayo.
Shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. Qodobka koowaad ee arrimaha doorashooyinka, sida loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo.
Waxaan kale oo aan idiin haynaa warbixin aan ku eegayno dadaalka ku wajahan doorashooyinka Soomaaliya si ay waqtigooda ugu qabsoomaan.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilaha oo dadkana ka dhexaysa inay aad u fiican tahay, maxaa yeelay hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta.
Jabhadda t b l f ee gobolka Tigray ee Ethiopia oo mabda'iyan aqbashay xabad joojin laakiin shuruudo adag ku xirtay. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. ciidanka ilaalada xadka dalka Tajikistan ayaa xaqiijiyey in ciidamo kor u dhaafaya kun askari oo ka tirsan militariga Afghanistan ay axaddii shalay u baxsadeen gudaha Tajikistan kadib markii ay naftooda kala soo carareen maleeshiyaadka Taalibaan. Laba maalin kadib markii ay ciidamadii ugu dambeeyey ee Maraykanka ay ka baxeen saldhigga Baqraam ee magaalada Kabul, ayay maleeshiyaadka ururka Taalibaan bilaabeen inay qabsadaan deegaano dhowr ah oo ku yaalla waqooyiga dalka Afghanistan. Boqolaal kale oo ka tirsan ciidamada Afghanistan ayaa horey uga tallaabay xadka Afghanistan uu la wadaago Tajikistan, hase yeeshee ciidamadii axaddii ayaa ahaa kuwii ugu badnaa ee la xaqiijiyo in ay ka carareen Afghanistan. War ka soo baxay madaxtooyada Tajikistan ayaa lagu sheegay in arrintani ay ka wada hadleen madaxweynaha dalka Tajikistan Emomali Rahmon iyo madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani. qalabka warbaahinta ayaa sheegay in Taalibaan ay qabsatay ilaa iyo lix degmo oo ka tirsan gobolka Badakhshan oo xad la leh dalalka Tajikistan iyo Shiinaha. Shaqaalaha samata bixinta ee Maraykanka ayaa isniinta maanta ah dib u ambaqaaday howlaha gurmadka ah ee ay ku rabaan inay nolol ama geeri ku soo helaan in ka badan boqol qof oo lagu la'yahay burburka guri dabaq ah oo ku soo dumay gobolka Florida dhammaadkii bishii hore. Dib u bilaabidda howlaha badbaadada ayaa ka dambeysay kadib markii xalay la dumiyey qaybo ka mid ah dhismahani oo ka koobnaa 12 dabaq, qaybtaas oo laga cabsi qabay in ay dumiso duufaan ku soo fool leh gobolka Florida iyo gobollada deriska la'a. Duqa magaalada Miami Daniela Levin Cava ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegtay in howsha duminta ay u dhacday sidii loogu talagalay xalay 12-kii iyo barkii fiidnimo. ilaa iyo hadda 24 qof oo ka mid ahaa dadkii ku jiray gurigaasi ayaa la xaqiijiyey inay dhinteen, waxaase weli la la'yahay ilaa iyo 120 kale. Duufaanta Elsa ayaa aroornimada hore ee isniinta maanta ku dhifatay xeebaha koonfureed ee dalka Cuba, iyadoo laga cabsi qabo in galabta ay garaacdo bartamaha jasiiraddaas. Axaddii shalay, saraakiisha dowladda Cuba ayaa deegaanada u dhow xeebaha ka daadgureeyey dadka badan 180,000 oo ruux si aysan dhibaato ugu soo gaarin suurtagalnimada daadad ka dhasha roobabka duufaanta. Khubarada saadaasha hawada Mareykanka ayaa ka digaya in duufaanta Elsa ay caawa marka ay dhaaftay Cuba ay uga sii gudbi doonto gobolka Florida. Gudoomiyaha Florida Don DeSantis ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah si loogu diyaar garoobo duufaanta. Dhegeystayaal, warkii caalamka fiidnimadan waa naga intaa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna shir loogaga hadlaya ammaanka doorashooyinka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta Jubbaland, taliska ciidanka Mareykanka ee AFRICOM, kuwa AMISOM iyo saraakiisha xoogga dalka ayaa galinkii dambe ee maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Kismaayo ee caasimadda gobolka Jubbada Hoose. Warbixintan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha V O A da Aadan Kismaayo.
Shirkan oo looga hadlayay ammaanka doorashooyinka ee maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxaa goobjoog ahaa dhammaanba saraakiisha ciidamada xoogga dalka, kuwa daraawiishta Jubbaland AMISOM, saraakiil ka socotay taliska ciidamada Mareykanka ee AFRICOM. Waxaa sidoo kale goobjoog ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo xubno ka mid ah golahiisa wasiirada. Shirka waxaa diiradda lagu saarayay la dagaalanka Al-Shabaab iyo adkeynta ammaanka magaalooyinka Ismaayo iyo Garbaharay oo la filayo in ay ka dhacaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya. Sidoo kale waxaa diiradda lagu saarayay shirkaasi sidii loo qaadi lahaa howlgallo ka dhana Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Jubbada Hoose, inkastoo dhowr jeer oo hore ay saraakiisha ciidamada Jubbaland ay sheegeen in ay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan in ay kula wareegaan deegaanada ka maqan gacanta maamulka Jubbaland. Markii shirka uu soo gabagoobay kadib, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland, Jeneraal Yuusuf Xuseen Dhumaal.
Shirkaas waxaa looga hadlay saddex qodob. Qodobka koowaad, arrimaha doorashooyinka, sidii loo sugi lahaa amniga doorashooyinka oo ama gudaha ha noqdo ama ha noqdo meel dibadda ka ah in amniga laga sugo. Maxaa yeelay amniga haddii aan dibadda laga sugin ugu yaraan 40 kilomitir magaalooyinka lagu qabanhayo, gudaha keliya amniga lagama sugi karo. Taas waxa weeyo waa qodob waxaa loo u xil saaran ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo daraawiishta Jubbaland iyo AMISOM military ayaa u xil saaran inay iyo ciidanka sida gaarka u tababaran danab waxay u xil saaran yihiin inay dibadda ka xiraan doorashooyinka ilaa 40 kilomitir meesha lagu qabanhay. Laba, gudaha waxaa u xil saaran ciidanka booliiska dowlad goboleedka Jubbaland iyo booliiska AMISOM iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland, iyaguna inay ilaaliyaan goobaha lagu qabanhayo doorashooyinka, musharaxiinta iyo dadka codbixiyayaasha ah.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda amniga Jubbaland, Jeneraal Yuusuf Xuseen Cismaan Dhumaal, ayaa sheegay in AMISOM iyo booliska Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka iska kaashan doonaan xaqiijinta ammaanka ee doorashooyinka, gaar ahaana kuwa lagu qabanayo degmada Garbaharay ee gobolka Gedo.
Doorashooyinka ka dhacahayo gobolka Gedo ayadana amnigeeda in laga wada shaqeeyo, hadday noqon lahayd dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka iyo AMISOM hadday noqon lahayd ayadana, oo magaalada madaxda gobolka Gedo oo lagu qabanayo doorashooyinka ee meelo ka fogfog in laga xiro maaragtay maxaankuraa difaaciyada si aysan dhibaato ugu imaanin dadka ama doorashooyinka qabanhaya ama dadka codbixiyayaasha ah ama dadka musharaxiinta. Barnaamijkaasna waa laga wada hadlay, waxaana lala wadaagi doonaa AMISOM iyo dowladda federaalka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM iyo kuwa Jubbaland. Qodobka labaad wuxuu ahaa isagana oo muhiimka ah oo la qeexayay in sida ugu dhaqsaha badan loo qabto goobaha gacanta ay ku hayaan argagixisada gobolka Jubbada dhexe ha noqoto ama gobolka Jubbada Hoose ha noqoto.
Inkastoo deegaanada Jubbaland ay ka mid tahay goobaha ay ka dhici doonaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, qaybta laga soo doortay deegaanadan ayaa haddana waxaa soconaya dadaallo xoogan oo ay wadaan mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland kaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee gobolka. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa sii xoogeysanaya dadaalka loogu jiro in doorashada Soomaaliya ay waqtigeeda ku qabsoonto kadib markii ay fashilmeen iskudayo horey lagu heshiiyey. waxaa ugu dambeeyey oo maanta Muqdisho lagu doortay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka doorashada ee heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Haddaba guddiyada doorashada ma ka gudbi karaan caqabadaha siyaasadeed ee hor yaalay doorashada? Wariyaha V O A-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
Guddiyada doorashada heer federaal iyo heer maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa waxay ku guda jiraan doorashada guddoomiyaashooda si ay u guda galaan shaqooyinka hor yaalla ee doorashada. Waxaana magaalada Muqdisho shalay lagu doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddiga doorashada heer federaal, iyadoo loo doortay guddoomiyaha Maxamed Xasan Cirro halka guddoomiye ku-xigeenna loo doortay garyaqaan Mawliid Mataan Salaad. Dhinaca kale, guddiga doorashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka guddigaasi. Waxaana guddoomiye loo doortay Yuusuf Cabdulqaadir Maxamed halka ku-xigeenka loo doortay Nuuradiin Ibraahim Aadan. Koonfur Galbeed waa maamul goboleedkii ugu horreeyay ee guddigiisa doorashada uu yeesho guddoomiye iyo ku-xigeen, iyadoo maalmaha soo socdana guddiyada kale ee maamulada ay dooran doonaan guddoonkooda. Haddaba suuragal ma tahay in guddiyadan oo u badan dhallinyaro ay Soomaaliya ka qabtaan doorashooyin dudban oo daahfuran? Axmed Cabdi Haadi oo wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho ayaa ka jawaabaya.
Waxaan isleeyahay rajada laga qabo in ay qayb ka noqdaan socodsiinta doorasho hufan oo caadilah oo dadka dhan ka dhexaysa inay aada u fiican tahay, maxaa yeele hadda xaaladda lagu jiro waxaa degan oo heshiisku ka dhacay siyaasadda doorashada la xiriirta. Shalay saad la socotay markii la dooranayay guddoonka heer federaal ee guddiga doorashooyinka waxay u dhacday si oo daahfurnaan ahaa oo saxaafadda ay joogtay, wayna ka duneyd walow guddoomiyihii hore markii hore la doortay ku soo baxay, haddana way ka duneyd hadda qaabka loo arkayo. Waa lagu wada qancay, dadkana way ku qanacsan yihiin. Marka taas ayaa waxay sahlaysaa in oo doorka dhallinyaradu uu noqdo door wax dhisaya oo door togan ayuu noqonayaa. Iyadoo asaasi jirta, haddana markasta waxay ku xirnaan doontaa guddoonka guud ee guddiyada doorashooyinka ama heer federaal ama heer maamul goboleed siyaasadda doorashada ay qaadaan.
Guddiyadan ayaa ka shaqayn doona doorashooyin ka dhici doona dhowr magaalo oo kala duwan, iyadoo hawshooda ay tahay qabashada doorashooyin dadban oo daahfuran. Waxayna u baahan yihiin madax bannaani si hawshooda shaqo loogu kalsoonaado. Bara sare Shawqi Axmed Xayir oo wax ka dhiga jaamacadda Maastricht ee dalka Holland ayaa qaba in shaqadooda lagu qanci doono haddii ay helaan inay ka madax bannaanaadaan siyaasadda maamulada ay ka hoos shaqayn doonaan.
Sidaan ugu ognahay, guddiga doorashooyinka waxaa hareereeyay khilaafaad badan oo runtii muddo soo socday. Dib u habeen ayuu ra-iisul wasaaraha ku sameeyey oo waxaa laga bixiyey shakhsiyaad muran laga keenay oo ay ka keeneen dowlad goboleedyada iyo midowga musharaxiinta. Marka kolle, hadda waxaa laga filaya guddigan iyo guddoomiyaha cusub waxa ay tahay in ay hufnaan iyo in uu cadaalad u falo dhammaan musharaxiinta heerarka kala duwan tartanka ugu jiro, haddii ay noqon lahayd aqalka sare, haddii ay noqon lahayd golaha shacabka. Waxaa kaleeto looga fadhiyaa iyaga naftirkooda inay noqdaan runtii dad ka madax banaan. Shaqadoodana waxa waaye loo madax banaaneeyo, aysan waxa waaye wax lug aysan ku lahayn maamulka hadda Villa Soomaaliya joogu, iyo sidoo kaleeto maamul goboleedyada oo iyaga naftirkooda soo magacaabay. Marka labada wax ugu muhiimsan hadda laga filay waxa ay tahay hufnaan.
Soomaaliya oo ah dal ka soo kabanaya colaado muddo dheer ka jiray, waxaa hadda ka socda diyaar garowga doorashada, iyadoo dhinaca kalena meelaha qaar ee dalka ay ka jiraan xaalada amni. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haatanna Ethiopia, hogaamiyaasha mucaaridka ee gobolka Tigray ee Ethiopia ayaa mabda ahaan aqbalay axaddii shalay xabad joojintii halka dhinac ahayd ee ay dowladda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ku dhawaaqday toddobaad ka hor markii ay ka baxday magaalada Makale, laakiin waxay mucaaradku ku xireen xabad joojintaasi fulinteeda shuruudo adag. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo haya warbixin arrintaasi ku saabsan.
shuruudaha madaxda jabhadda TPLF ay ku xireen xabad joojinta ayaa ah in gobolka Tigray guud ahaan ay isaga baxaan ciidamada Eritrea iyo dagaalyahanno gobolka amxaarada ka soo jeeda, kuwa oo taageerayay ciidamada dowladda Ethiopia intii ay socotay colaadda gobolka Tigray ee 8 bilood ahayd. Waxay sidoo kale ku dhawaaqeen in lasoo celiyo dowladdii xukunka laga tuuray ee gobolka Tigray. Gobolkan ayaa waxaa ka socday dagaal tan iyo markii ra-iisul wasaare Abiy Axmed uu u diray militariga Ethiopia bishii November ee sanadkii tagay si ay xukunka uga tuuraan madaxdii dowladda mucaaradka ku ahaa ee gobolka, gaar ahaan madaxdii xisbiga jabhadda TPLF. Abiy, oo sanadkii 2019 ku guuleystay bilad sharafta caalamiga ah ee nabadda ee Nobel Peace Prize, ayaa xilligaasi ku eedeeyey madaxda TPLF inay abaabulayeen weeraro ay ku qaadaan xeryaha militariga Ethiopia ee gobolka. Inkastoo bilowgii dagaalka ay dowladdu horumar ka gaartay, haddana waxay si dhicis ah ugu dhawaaqday inay guul buuxda ka soo hoysay. Waxaa intaa kadib ciidamada dowladdu ay gorada la galeen dagaal qaraar oo aan dhammaanayn oo muddo bilo ah socday. ciidamada dowladda waxaa dagaalkan garab ku siinayay ciidamo la sheegay inay ka socdeen dalka ay gobolka dariska yihiin Eritrea iyo ciidamada gobolka amxaarada. Xafiiska iskuduwidda gargaarka ee qaramada midoobay ee OJA ayaa dhowaan muujiyey in ciidamadii Eritrea ay badankood ka baxeen gobolka Tigray oo ay xadkooda ka gudbeen. Isniintii toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa ciidamada jabhadda TPLF waxay dib u qabsadeen magaalada Maqale ee xarunta gobolka, halka oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Ethiopia tan iyo 28-kii bishii November ee sanadkii tagay. Xukuumadda Addis Ababa ayaa durbadiiba ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinac, taasoo ay mucaaradku ku tilmaameen wax lagu maadaysto, iyagoo wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan. Haatan mucaaradku waxay mabda ahaan aqbaleen xabad joojinta, laakiin shuruudaha ay ku xireen waxa ugu adag in maamulkii gobolka ee ay dowladda u aragtay mucaarad in dib xukunka lagu soo celiyo. qaramada midoobay iyo wadamo badan ayaa ku baaqaya in xabad joojintaasi ay dhaqan gasho oo la xurmeeyo si dadka gobolka loola gaaro gargaar degdeg ah loona soo celiyo xasiloonidii iyo kala dambeyntii gobolka. waxaa kaloo ay mucaaradku ku doodayaan in la helo hanaan lagula xisaabtamo ra-iisul wasaare Abiy iyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki dhibaatadii iyo dhimashadii ka dhacday gobolka iyo khasaaraha maadiga ah ee ka dhashay dagaalka. waxay sidoo kale ku baaqeen in qaramada midoobay ay guddi gaara u saarto si ay u soo baaraan xasuuq la sheegay inuu gobolka ka dhacay. waxaa kaloo qodobada ay shuruudda ku soo dareen ka mid ah in gargaar lala gaaro dadka gobolka, islamarkaana kuwii barakacay lagu soo celiyo guryahooda. korontada iyo isgaarsiinta ayaa ka go'naa gobolka, duulimaadyadii hawada way joogsadeen, laba buundo oo muhiim u ahaa gargaarka dhulkana waa la burburiyey. sida ay sheegtay qaramada midoobay, 400 qof oo gobolka ku nool ayaa ku dhow inay ka gudbaan diilinta cabirka macluusha. ku dhowaad 2 milyanna qarka ayayba u saaran yihiin macluul.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi inoo diyaariyey. halka aad nagala socotaana waa VOA. soomaali tiro badan oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa sanad walba taga dalka sacuudiga si halkaasi ay uga soo xoogsadaan, islamarkaana naftooda iyo qoysaskoodaba ay wax ku taraan. badi soomaalida u shaqo tagta sacuudiga ayaa la kulma tacadiyo kala duwan oo ay u dheer tahay helitaanka sharci ay dalkaasi uga sii shaqaystaan. wariyaha v o e da ee boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan ku eegaysa gabar yar oo iyada oo 12 sano jir ah sacuudiga u shaqo tagtay, kadibna haatan laga soo masaafuriyey iyada oo 22 sano jir ah.
Malyuun Cabdullaahi Sheekh Cumar iyada oo 10 sano jirtay ayaa waxaa waalidkeed shaqaalanimo ugu direen dalka sacuudiga. muddo 10 sano ah ayay ka shaqaynaysay halkaas ilaa laga soo tarxiilayey.
waxaan jiraa 22 sano jiraa. waqtigii la kaxeynayo 12 sano jiri sacuudina waxaan soo jiri 12 sano soo jiri 22 sano jiraa. hadda marka markaas oo Soomaali laga kaxeynay hooyo daruuf ahaysi aabo waxa wuxuu ahaa qof iska xanuunsan oo wax mahaanin marka saas aan lagu kaxey hooyo xamaali dhuxul dadku qaqaajti u geejirti marka hooyo daruuf ahaan fiirsaweyni saas Suuud lagu kaxey magaalada Muqdisho Kaaraan aan degnaani gaar ahaan
magaalada Boosaaso iyo dalka Yemen ayaa milyoon sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay kharashkii ay ku gaari lahayd dalka Saudiiga
saasa imaani Boosaasan ka shaqeeyaan aan walaashi jalaata wareejiyay Boosaasadan aan jalaad ku wareejiyay marka lacag oo alho aan helnay amal tahriib aan galnay marka tahriibka galnay Yemen aan tagay Yemen aan walaashi marka tagni hadana kasto shaqeeyaan daa Yemen taa soo shaqeynayni hadana kasto kala no aruurti ila jeesana tagni markaas aan ninka maharibkinta wacni waxaan daan kasto haysanay kisleenaga maqane ee nigeli Saudi waayo hoosiru aan gelinna laksini qofkii 300 qofka kale $300
milyoon ayaa sheegtay in dalka Saudiiga ay ku galeen lug iyada iyo dad gaaraya 100 qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan
unku iyo orumi unku Soomaali iyo orumi iyo waxaas dhaw waa laba habeen iyo laba maalna wadada mareeyni waxa la soconayaa nimanka oo nabadeen oo muhiirbiyashan oo nabadeen oo la
soconayaa
maayme lugan ku tagni ila Saudi daaqal Saudi dhudhu mishaal waa dhudhuumin inuu ko gagambanina in walaashay iyo dad badan oo la jiro masakiin qonto ruux niman inaa isku jira Itoobiyaan Soomaali isku jira ayan waqtiga aan galeeyni
lacagta ay ku tagtay dalka Saudiiga ayaa milyoon sheegtay inay qaar ka deensatay nin Soomaali ah oo arrimahan ku shaqeysta waxa ay sheegtay inay muddo ka shaqeynaysay gurigiisa ilaa ay ka gudeysay lacagtii lagu lahaa ama ay ka baranaysay luqadda carabiga
waxaan ku bilaawnay shaqada in maxaa lahaa wiilka deynta oo naga magsara way lacagto nagu lahay gurigiisa aan tagni kiin markaan u shaqeynay lacagtiisa u gudni markaas hadii ku aadane guri shaqada ma kasoo deganin gurigiisa waayo intii afka ka barayeen waa joogni markii dambo asaa shaqana saarti lacagtii oo yaani oo soo shaqeyno oo naga qaadahay markii dambo lacagtiisu u dhamaatay markaas oo nafsaxo siiri magaaladiina waa gali kartiin in guri noo ijaare kasi markaas guri ijaaran ani walaashay gurigaas ku nooleen ma sha Allah hooyo saddex hal qol le tagnid bis laba qol oo u dari iyo u wareejiyo gurigeedii leeljinkad oo wareejini bis
milyoon ayaa sheegtay in mararka qaybtood shaqada lagu khasbi jiray iyadoo xanuunsan ama aan niyad u hayn
wallahi shaqada aan ku jiray marka qaarkeed anoo noogan ayaa la kici jiray waxa la dhig jirnaa darbigaas dhaq naaya marwaaxada nadiif maane ku cili wasaq darbiga gacanta inta saa ugu taabtaan ay dhig jireen naaya had ku cili hadani albaabada nadiifinaaya saan yelnaaya aniga waxa imaaday tacbaan oo dhinac awrka oo kaliya awrka oo kaliya dhamaadowatay feero iyo jir janjara ku jiray aniga oo gabar yar wax kasta oo qabo jiray waaba ku noogibo markii dambe waxaan dhahay biswaaniga waa ooy meel aan fadhiisto waa ooy waxaan dhahay biswaay dambe ma shaqeynay waayo dhinaciiga albaabaha meel walba baahurka naaya shaqaale sabi kida aleeliya markisto markii rafaad aan arkay
markii ay tahriibtay milyoon waxa safarka ku wehelisay walaasheed ka weyn balse nasiib darro booliska Saudiiga ayaa qabtay waxaana ay dib ugu soo tarxiileen dalka Yemen
walaashiin oo horteeda la qabtay arkay aan kaliye leeyahay haa waa laga soo tarxiileen markaas aniga waxaan dhaawayay waa isku daraa tarxiilkaas ku daraa laba biri ayaan xabsiga aan iridiis warwareega sida aan leegu qabto oo wadankayga leegu keeno markii dambo marka aan waay wax i qabto oo waay maalin ilaa markii sano wadada ka maraayo oo dukaanka wax ka soo doontay ayaa wadada leegu heli sidii aan wadankayga leegu soo celiyay
tahriibayaasha dalka Saudiiga sharci darada ku jooga ee ay milyoon ka mid tahay markii ay ciidamadu qabtaan fursad uma helaan inay dib ugu laabtaan guriyihii ay deganaayeen lamana siiyo lacagihii ay shaqeysteen
waa ku soo direena si ay dhahayeen faraha ay qaanshay iga dhayn aniga shiba kadaa waa iska dhaaf $200 meelaha ayaga maqan aleysiin waa kasoo tagi xamaranka imaado soomaaliyanka imaado khalaas alxamdulilah wadankeyga imaado dhulkeyga hoo imaado alxamdulilah dhahay.
Maliyuun ayaa sheegtay in qoyskeedu weli aysan ka gudbin duruuftii ahayd inay iyadu u shaqayso. Waxa ay mar labaad shaqo dib uga bilowday magaalada Boosaaso iyadoo ku qanacsan inay dalkeeda hooyo nolol maalmeedkeeda ka dabirato.
Haddana waalidiintu wax haysana markaan arkay waxaan iri waa iska baxaan iri meela oo barkacaan iska noqonaya. Marka qaarkeeda Boosaaso joogo alyooma haystaa dharaa soo dhaqaa dharka markaa soo dhaqo kistii dadka isoo siiyaan ayaan arsaaq ka dhigtahay degaan meelaa iska degaya dhahay sidii hadda Boosaaso ku imaaday.
Dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa ku qanacsan inay u tahriibaan dalka Sacuudiga laakiin Maliyuun maxay iminka ka aaminsan tahay?
May an dhulkeyga hooyo aan ku dhimana hadaa dhimana dhulkeyga hooyo aan ku dhimana dhulkeyga hooyo aan jooga markal Sacuudi ma dhahay haddaan qadaa iyo haddaan quudaayo haddaa wax heel waa cunaa. Marka gabdho oo walaalo ayaan ula noolahay gabdhihii baan isla noolnaani maasha Allah.
Maliyuun iyo qaar badan oo ka mid ah barakacyaasha Soomaaliyeed muddana ku sugnaa dalka Sacuudiga ayaa iminka waxa ay dib ugu soo laabteen gudaha Soomaaliya. Qaarkood iyaga ayaa si toosa isugu dhiibay booliiska Sacuudiga kadib markii ay dhibsadeen shaqada ay ka hayaan gudaha waddankaas. Fadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna Australia. Dowladda Australia ayaa ku dhawaaqday in ay 50% dhintay muwaadiniinta dalka dib uga soo laabanayay kadib markii ay qaar badan la soo guriyay noqdeen cudurka COVID-19. Soomaali badan oo dibadaha ku maqan ayaa ka walwalsan go'aankaasi cusub. Wariyaha VOA-da Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne.
Go'aankan ka soo baxay dowladda Australia ee ah in 50% ay dhimeen dadka dib ugu soo laabanaya Australia ayaa ka dambeysay kadib markii dadka soo noqonaya laga helay cudurka coronavirus maadaama weli meelo badan oo caalamka uu si weyn u hayo COVID-19. Iyadoo Australia ay xuduudaheeda ay xiratay Maarso sanadii hore, kaliyana ay u ogolaatay waddankeeda inay soo galaan muwaadiniinteeda dibadaha ku maqan, ayaa haddana waxa ay sii dhimeen tirada dadka soo laabanaya. Soomaali badan ayaa ku maqan dibadaha, waxaana ka mid ah Dr. Cumar Sheegow oo ku xayiran dalka dibadiisa, isagoo laga baajiyey diyaarad uu soo raaci lahaa, haddana ka walwalsan go'aankan cusub.
Walaal magacayga waxaa la yiraahdaa Dr. Cumar Sheegow. Waxaan waddanka ka maqnahay 8 bilood. Hadda waxaan ku xayirnahay magaalada Qaahira. Waxay ahayd inaan soo noqdo 15-kii bishii 5-aad. Waxaa la ii sheegay in layga kansalay bookingkii. Marka waxaan sugayaa in mar kale booking la ii sameeyo oo aan ku soo noqdo Australia. Runtii walaal, markaan maqlay dhimista dadka soo gelaya Australia 50% in hoos loo dhigay, waa i welwel gelisay. Waayo waxaan qorsheynayay inaan sida ugu dhaqsada badan aan ku soo noqdo waddanka.
Haddaba dadka dibadaha ku xayiran ayaa qaarkood dhaqaale xumo soo wajahday kadib hoteeladii ay ku jireen oo ku dheeraaday joogitaankooda ama kuwa dadka martida u ah oo caqabado haysta.
Waa sidaas walaal, waa sida aad ka dhawaajisay. Waa qiyaasi kartaa qof aan shaqaynin ee waddankiisina ka fog muddo dheerna bannaanka caalam ku noqday. Marka waa jirtaa saameyn dhaqaale oo culus xaqiiqatan.
Markay dadkaasi dib ugu soo laabtaan dalkan Australia, waxaa iyana hortaala $3,000 oo lacagta karantiilka oo qof walba inuu isaga jaabkiisa isaga bixiyo ah. Waana culays kale oo hor leh, sida uu sheegayo Dr. Sheegow.
Walaaltaasi waxay qayb ka tahay culayskii dhaqaale ee la dareemayay. Waa deyn dheeraada sii gal.
Diyaaradaha qaar ayaa kol hore markii sidan oo kale Australia ay u dhintay rikaabka soo raacayay waxa ay joojiyeen duulimaadyadii ay ku imaan lahaayeen dalka Australia. Tusaale, diyaaradaha dibadda ka imaanaya ayaa lagu amray inay soo qaadaan oo keliya 25 qof.
Laga yaabaa inay joojiyaan, laakiin iyada lafteedu waa business. Marka in diyaaradda ay meel taalo waxaa uga fudud inay socoto hawada ku jirto, laakiin xagga dhaqaale ahaan ayaysan faa'iido badan ka sameyneyn dhaqaale.
Soomaalida intoodii badan hadda dibadaha ku maqan ayaa waxay ahaayeen kuwa reerahooda dib ugu laabtay kadib 9 bilood oo magaalada Melbourne xayiraad saarnayd sanadkii hore. Sidaas daraaddeedna dib u soo laabashadoodii ayaa hadda sii adkaanaysa.
Walaal, inta aanan waddanka kasoo dhoofin waxaan lockdown ku jirnay 9 bilood ku dhowaad. Waa qiyaasayna inaanay sahlanayn, laakiin haddana waxaan saadaalinaynay inay muddo gaaban ku dhammaan doonaan restrictionska saaran Australia coronavirus awoodiis. Laakiin hawshu waa dheeraatay hadda, oo waxaanan qiyaasaynaa aa soo baxay. Anyway, weli waxaan rajo ka qabnaa in wax badan isbedelaan oo wadciga uu si caadiya ku soo noqdo oo aeroboorada la furo oo xuduudda la furo oo dadku isu gooshaan oo laga dhoofo loona soo dhoofo Australia.
Australia ayaa cudurka COVID-19 xakamaysay, laakiin waxaa wareeriyey dadka soo laabanaya oo lasoo guriyo noqda iyagoo cudurka sida. Waxaana hadda xayiraad saaran gobollo badan oo ka mid ah dalkan Australia, marka laga reebo gobolka Victoria oo dhowaan laga qaaday xayiraadii saarnayd. Ibrahim Umar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: fursado waxbarasho oo ay helaan dhallinyarada qaxootiga ku ah dalka Kenya; waxaad kaloo maqli doontaan xeryaha dhadhaab oo ay ka bilaabatay wacyigelin ku aadan ka hortaga tahriibta maanduuriyaha iyo kulugulaanshaha dhallinyarada ee furalka dilalka ah; ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeyna fursadaha waxbarashada ayaa ah mid la sheego inay aad ugu kooban yihiin xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya, laakiin sida ay ku soo warrameyso wariyaha V O A ee Nairobi Intisaar Saalax Xuseen, waxaa jira dhallinyaro qaxooti ku ah dalkaasi oo qaarkood ay fursado waxbarasho ka helaan hay-adaha qaxootiga. Waxaana arrimahan ka wareysatay Farxaan Cabdi oo ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee muddo ku noolaa xerada Kakuma.
Farxaan Cabdi Warsame waxa uu ka mid ahay dhallinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga ku ah Kenya. Muddo 14 sano ah ayuu waxa uu ku sugnaa xerada qaxootiga ee Kakuma, sida uu ii sheegay. Farxaan iminka waxa uu wax ka bartaa jaamacad ku taalla magaalada Nairobi. ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey sida uu ku helay fursada waxbarasho, maadaama dhallinyarada inta badan ay ka cawdaan inaysan jirin hay-ada qaxooti ah oo ka caawiya dhanka waxbarashada.
Inkastoo ay tahay in nasiib lagu helo waxbarasho ama scholarship, dadka qaxootiga sanad kasta waxaa la siiyaa waxbarasho ama dibadda ha loo qaado oo maxaa ku raada hay-adaha dibadda ha u qaadaan ama dalka gudihiisa ha ku siiyaan. Marka loo fiirsho dhallinyarada Soomaalida, way jiraan kuwa fursadahaas waxbarasho ka hela jaamacadaha kala dugan ee dalka Kenya. Aniga waxaan ka mid ahay 3 dhallinyaro ah oo markii ugu horreysay Filin NTV waxbarasho ka heshay Nairobi, waxaana iga bixisaa waxbarashada qaybta UNSCR.
Fursada aad sheegtay ee waxbarashada ee adigu laftaada aad heshay aad ka faa'iideysanaysid, dhallinyaradu fursadaha noocan oo kale aad ma uga faa'iideystaan?
Dhallinyaro badan oo ka faa'iideystay jaamacadaha waa jiraan, ama jaamacada online ha ku dhigtaan oo xerada dhexdeeda ah, ama jaamacada fursad Nairobi inay u helaan, ama magaalooyinka kale oo Nakuru iyo kamida Eldoret inay u helaan oo fursad waxbarasho jaamacad u helaan. Dhallinyaro badan baa ka faa'iideysatay, oo hadda ma oran karo dhallinyarada waxbarashada way ku yartahay, laakiin dhallinyaro aad u badan way jiraan oo ka faa'iideystay waxbarashada, qaar jaamacadihii dhameeyeen, qaar hadda ay ku jiraan, way jiraan dhalinyaro badan ba ka faa'iideystay.
Ma jiraan caqabado ama dhibaatooyin u gaar ah dhalinyarada?
Markaan ka hadlo arrinta dhalinyarada, dhalinyaradu way kala dugan yihiin. Waxaa jira kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba way leeyihiin. Waxaa ugu daran markaas shaqo la'aan aad u weyn baa ka jirta xerada. Waa meel aadan ka bixi karin oo aadan ka aadi karin meelaha kale, ama shaqadeeda way yar tahay. Dhalinyaro badanoo shaqo la'aana way jiraan. Laakiin markaan u fiiriyo dhanka waxbarashada, ma oran karo dhib baa naga haysata dhanka waxbarashada. Qofka xataa haddii uusan aadin iskoolla sarsar oo kale ama birmiri oo kale usa dhigan ama iskool hooseba usa dhigan, waxaa jira skills kale oo ay bartaan, sida tuubooyinka oo kale, sida harqaamada oo kale, korontada oo kale, oo ay shaqo ku heli karaan oo jira. Marka dhalinyaradu waa isku jir, waa kuwa chanskooda ka faa'iideystay iyo kuwa kaloo meesha aan shaqo la'aan iyakana ku ah. Dhalinyarada laftigoodu isku wada mid ma ahan. Waxaa jira kuwa taageero ka haysta faamilkooda iyo kuwa aan taageero ka haysan faamilka oo keligood ku nool, waxaana loo yaqaanaa kowli. Marka loo fiirsho ama cuntada uu meesha hay-adaha ka qaato ama nolosha uu ku nool yahay, waa mid aad u hooseysa. Laakiin waxaa jira dad badan oo ayagoo saasa haddana juhdi iyo waqti bixiyey oo waxbarashada meel fiican ka gaaray ama lagu dayan karo maanta la oran karo hebel noloshiisu saasay ahayd, maantana waxbarashadiisu halkaasay gaartay. Marka waxyaabaha aan aad dhalinyaradu ay uga faa'iideysteen waxaa ka mid ah qaybaha kala dugan ee waxbarashada, maadaama waxbarashadu ay firi tahay. Xagga waxbarashada, dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan oran karaa oo qaxootiga jooga intooda badan waa ka faa'iideysteen, sababtoo hadii xataa mar inta shaqo heshid aad gelin shaqo aadid ama meelaha soo xamaaratid, galinka kale waxaa heli kartaa chance aad wax ku baratid. Oo waxaan oran karaa waa meesha ugu fiican ee tababarka lagu qaadan karo nolosha, qofku uu ogaan karo qiimihiisa wuxuu yahay, noloshiisana ay ka bilaaban karto, sababtoo waa meesha aan oran karo way ugu nolol xun tahay oo qofku uu noqon doono futurekiisa ama mustaqbalkiisa si u eg yahay uu arki karo. Waan meel cilmi badan lagu qaadan karo marka si loo fiirsho xagga nolosha, maadaama haddana ay qurbo tahay, haddana qaxooti ay tahay, haddana noloshu adag tahay, haddana qof uu keligiiska yahay. Waxaan oran karaa waa dhalinyarada ku nool ee qaxootiga waxay leeyihiin khibrado badan oo aysan lahayn dhalinyarada ku nool waddanka markii si loo fiirsho xagga nolosha.
Waxaa jira dad qaar oo aan waxbarasho fursad u helin markii ay yaraayeen. Dadkaasoo kale hay-adaha qaxootiga ma u sameeyaan xirfado shaqo ay noloshooda ku maareeyaan?
Xirfado badan baa jira oo dhalinyaradu badan ay ka faa'iideysato. Xirfadaha waxaa ka mid ah tuubooyinka oo biyaha, biyaha sida loo xiro, loo talaalo. Waxaa ka mid ah korontada sida loo xiro, oo cilmiga korontada. Waxaa ka mid ah harqaanka ka mid ah, waxaa ka mid ah gabdhaho la baro secretary, waxaa ka mid ah computer muddo adugu 1-2 sano la baro dadka, waxaa ka mid ah language, waxaa ka mid ah caafimaadka oo qaybihiisa kala duwan leh oo iyaduna hay-ad ku shaqo leedahay. Dhalinyarada aad bay uga faa'iideystaan xerada, dhalinyaro badan oo ka faa'iideystay way jireen. Hadda barnaamij soo baxay, waxaan ku yeelanaa hal qof baan ku yeelanaa Cabdinaasir Cabdiqani, hal wiil oo ka faa'iideystay qaybta maxaan ku rahda makaanikada ama alxanka aan dhehe, qaybta alxanka ka faa'iideystay oo scholarship helay, sida iyaka dadyo badan baa helay, sida Suudaanta, Kongoliiska, iyo weliba dadka deegaankana la degana Turkaanta. Laakiin Cabdiqani wuxuu noqday maana qofka keliya ee communitygeega kasoo dhex baxay, haddana wuxuu ku jiraa Kichado. Marka way jiraan dad badan oo xirfadahan ka faa'iideystay way jiraan. Dhalinyarada Soomaalida waxaa la oran karaa sanadadii dambe aad bay waxbarashadoodu ay u sarreysay, ha ugu badnaadeen gabdhaha aad aan u ammaana xagga waxbarashada gabdhaha. Scholarship haday noqoto badanaa gabdhahana ugu badan, taasoo ah wax lagu faano communityga. Haddii hal wiil wax barto, afar wiil haddii ay wax barato, ama hal gabar wax barato, anaga waxaa noo qiyam badan hal gabar inay wax barato, sababtoo bulsho wax bartay soo saaraysa. Inkastoo aan aad u ammaaniya gabdho badan oo ayaka ay jaamacadaha ka dhameeyey way jiraan, ama iskoolada hoos oo dhan markaa fiirisada gabdhaha noogu firfircoon ugu badan marka la fiirsho hadda dhalinyarada Soomaalida marka loo fiirsho jooga xerada qaxootiga kaakuma.
Ugu dambeyn, Farxaan ayaa waxa uu ka waramayaa rajada uu ka qabo hay-adaha qaxootiga.
Rajadu muxuma oo waxaan kala mid ahay labada boqol oo kun ee qaxootiga ee ku sugan kakuma baan rajada kala mid ahay. Rajadeennu waxa waaye mar inaan nolosha nolol ka fiican aan helo. Marka la yirahdo nolosha qaxootinimada waa nolol aad u xun, waa nolol aad u dhibaatays badan oo aad u fakar badan, oo waa meel usa qof ku noolaan karin, ama cimiladeeda ha ahaato ama nolosha qaxootigaba ha ahaato. Anagu waxaa u naqaanaa qaxootiga inay tahay xabsi korka bannaan, balse rajada qof kasta oo qaxootiga oo qaxootiga jooga laba boqol oo kun oo qaxooti ah oo xerada ku sugan, waxaan ka wada midaysannahay inaan mar un ka bixi doono noloshan. Oo rajadeennu markasta waxa keliya aan hobiga keliya aan haysanaa waxay tahay inaan rajo leenahay oo aan mar ka dhoofi doono ama meel ka nolol fiican aan aadi doono. Marka rajadeennu ma xuma xagga qaxootiga hadda. Waxaan ugu daran keliya marki la yiraahdo waa la xirayaa, ee kolay meel aan aadno iyo malaha mana is oran karno waddankeena hadda waad ku noqon kartan oo waxa ka jira waa la ogyahay. Nolosheenna kolay waa ilaahay bay gacanta ku jirtaa, laakiinse rajadeenna waxay ka mid tahay, waxaan la midnahay labada boqol oo kun oo qaxootiga rajadooda. Marka qaxootigana waxa keliya ay haystaan waa rajo, waa hobi, waa biri saasay noqonaysa, biri waa ka baxaysa, biri waa ka dhoofaysa, biri meer kale aadaysa, biri nolosha waa isbedelaysaa. Un riyo riyadaasaan la midna.
Intisaar Saalix Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno codka Allah oo naxariistay Faadumo Qaasim Hiloole iyo fanaanka Axmed Naaji Saxan. barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal la soconaysaan. Dhallinyaro qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa bilaabay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan tahriibta, isticmaalka maandooriyaha iyo weliba isdilka dhallinyarada oo xeryaha kusoo badanaya. Wacyigelintan ayaa imaanaysa iyadoo falal dil ah oo ay ku lug leeyihiin caruur aan qaangaar ahayn ay ka dhaceen gudaha xeryaha qaxootiga. Wariyaha v o a wasoo warrama xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray.
dhallinyaradu waxay isku bedeshay kuwa darooga isticmaalaan, kuwa koole cabaan, kuwa xashiish cabiyaal, qaar tahriibeen. arrintaasna waxaan oga hortagi karnaa anigoo dhallinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee wadada toosan kusoo aadaan.
koox dhallinyaro ah oo qaxooti ku ah xeryaha dhagaxle iyo kaamka dhadhaab ayaa bilaabay in ay si isxilqaam ah ay u sameeyaan wacyigelin dhallinyarada looga reebayo isticmaalka qaadka, maandooriyaha iyo isdilka uu kusoo badanaya xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. dhallinyaradan ayaa bilaabay in goobaha dadka ay ku badan yihiin in fariimahooda ay bulshada ugu gudbiyaan, sida isgurammada iyo barayaasha kale ee dhallinyarada ay ku caweeyaan. xuseen abuukar waa wiil 20 jir ah oo ku dhashay xeryaha dhadhaab, wuxuu ka mid yahay dhallinyarada hawshan wacyigelinta ah ka bilaabay gudaha xeryaha. wuxuu v o a da ugu waramay hawshan iyo siday usoo agaasimeen.
waxaan bilownay wacyigelin inaan dhallinyarada kuwa ku baraarujino in ay muqaadaradka iska dhaafaan, ay daroogada iska dhaafaan. waqti xunaa la joogaa, dhallinyaradu waxay isku bedeshay kuwa darooga isticmaalaan, kuwa koole cabaan, kuwa xashiish cabiyaal, qaar tahriibeen. arrintaasna waxaan oga hortagi karnaa anigoo dhallinyaradeen walaalaheen wiilasheen u sheegno in ay iska daayaan ee wadada toosan kusoo aadaan. qof walbo saaxiibkiis inuu la fadhiisto oo u sheego si wax walbo oo asidantiisu ku jirto. koley hor soomaali hor waxay u dhaahday saaxiibkaaga meeshuu mar adin waa maraysaa, laakiin waxaa la rabaa saaxiibkaaga hadduu qof xun yahay inaad waanisid aad dhaahdid daroogadan iska dhaaf kuuma fiicno. mid kale, dhallinyarada qaxootiga horta kulligooda markii oo imtixaanka iskuulaas ay ku dhacaan waxay bilaabaan in ay isticmaalaan daroogada, waayo waxay ka niijabeen waxbarashadii. sidoo kale shaqo la-aan oo qeyb ka ah dhibaatooyinkana haysato annaga ka dhallinyar ahaantii oo xeryaha qaxootiga. marka waxaan ka cabanaynaa dhallinyaradii oo markii iskuulka ku dhacaan ay bilaabayaan inay muqaadarad isticmaalaan, ay tahriibaan.
sidoo kale abuukar ayaan su-aalay sababta ku kaliftay inay xilligan ururada dhallinyarada ay wacyigelintaas ka bilaabaan gudaha xeryaha.
maalin dhexdaas waxaa dhacday arrin la yaab ah oo aan la filaysan karin. cunug 15 sano ka yar ayaa wuxuu dilay macalinkiisa dugsiga ah. dadka dhan way ka wada yaabeen. arrintaas arrin oo marka fiican ma ahan. sidoo kale waxaa jirto la wiil oo iyagana 15 sano wax ka yar ah, tiyaadi ramadaanka ay waxay isku dileen suuqa isku dileen arintaas markuu arin laga yaabo iyo arin laga naxway way gelinta markaa midaas ay keentay
xariiqa qaxootiga toddobaadyadii tagay waxaa ka dhacay ilaa laba weerar ay ku nafwaayeen dad qaxootiga kuwaas oo ay fuliyeen dhalinyaro da'doodu ay ka yartahay 15 sano weeraradaasi dhimashada sababay dadka naftoodu kuway waxaa ka mid ahaa macalin dugsi oo weerar oo kala kulmay mid ka mid ah ardaydiisa naftiisa uu ku waayey taas oo maalmihii tagay si weyn ay u hadalhayeen bulshada qaxootiga ah
maxamed xuseen baa lahaa laakiin waxaan ku magacaabay rabaadiyo dhagaxley marka wallaahi hadda tan dhacday laakiin hadda kuwa soo socda ka sii daran baa hadda aan laga hortegin ilmihii hadda dhibkaasay marayaan ayaga inay isdilaan inay macalimiintooda dilaan oo ma marka ilaahay baa leenahay laakiin waxaan u digahayaa bal macalimiinta isbedel la sameeyaan dadka oo waalidiintaana ilmahooda ay wacyi geliyaan oo ilmaha duurka galahaya maxaa weeye sida xun u socdo ee dhaqanka xun wada in ay ka hortagaan oo ilmaha ay ka hortagaan oo wixii wanaagsan u sheegaan oo ay ku ababiyaan oo ay dhahaan wixii jira oo xaqiiqda u sheegaan soo ku socon macalimiin badan baa hadda ilmaha loo barto oo kaleeta dee maxaa weeye ilaahay baanu leenahay laakiin waa inaan taxadarnaa insha allah hadda la yidhahdo macalimiinta annagaba labada cunug waxa yar waa murmurmeen hadday murmurmeen ciyow midun baa toori raadsaday oo xaafadiisa u dhaweyd meesha ka dhaweyd kii kale toos ka taagan oo waxaa markaa aan galabsanin oo afku may ka wala hadleen toriyuu geliyay hadduu geliyan haddaa kale isbitaalka lamuun gaadhin oo lamuunkusa gaadhin noolo lamuunsa gaadhin fiican marka dadkana labada ilmoodna isku familma ka soo jeedeen kuwaasaasay hawshada ku dhammaatay
waa tahay dhacdooyinka soo laabanayo ee xeryaha ka dhacayo qaab sida idiin sameynayaan
wallahi niyo wax argagaxbay nagu beertay sababtoo hadda heer waxaa weeye ilmihii yaryaraa waaga or dad waaweyn baa naga cabsan jire haddii maantaba ay marisaba ciyaal yaryara dadka inay leynhayaan waaba cabsi xorla oo soo korodhay oo geyiga soomaaliyeed ku soo korodhay waliba khaasatan qaxootiga ku soo korodhay baan dhihi karnaa ma aana aqoonin qaxootiga anigan kula hadlay 2001 baan imaaday dhagaxley ilaa yooman haada nabad baanu ku noolayn dee shuftii waxa waan maqli jirnay laakiin waxa maanta imaaday ciyaal yaryara ah oo dad leynhaya ama ay gistilahaya waa nagu cusubta ardayada
falalkan amni xumada ah ee ka dhacay gudaha xeryaha dhammaantood waxaa fuliyey caruur aan qaangaar ahayn taas oo ah wax ku cusub guud ahaan xeryaha waxaana soo ifbaxaya baaqyada ka imaanaya bulshada qeybaheeda kala duwan
marka waxaan fari lahaa waalidiinta in ay la socdaan caruurtooda baryahan dambe taqaanaa hadda weli xerada anaga deganahay dhallinyarada waxay isticmaalaan maandooriya arrinta ayada waxaan aad uma taqaanaa aan rabaa inaan ra'yigayga aan u jeediyo dhanka waalidiinta aan dhaho waalidiinta dhagaxley degan caruurtiina la socdo oo xaalkooda la socdo cunugeeda hadii habeenka uu 6 saac kuu soo hoydo 4 saac uu iska imaado meeluu ka imaado warka hayn maalinta maanta macalinku dilay berin adigu ku dilayaa marka waalidow waxaan dhihi lahaa mustaqbalka caruurtiina ka fikira yaa khatarta ka imaan karta mataqa halka ayada caruurta keeni karaan mataqaanaa cunugeeda la soco oo ilaali oo xisaabtan oo halku ku maqan yahay halkuu jiri ciduu la saxab leeyahay waa ina la socotaa ood ogaata ood halka iyada mataqaanaa si ay dhibaatadan usii socon oo halka ay u ekaato
wacyigelinta dhalinyarada ay ka bilaabeen kaamka dhadhaab ayaa u baahan in si guud bulshada isaga kaashtaan si wax badan looga bedelo habdhaqanka dhalinyarada qaxootiga ah si mustaqbalka loo helo jiil badqaba cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay koobka qaramada yurub ee 2020 ayaa soo gaaray wareega semifinalka iyadoo isugu soo hareen 4 dal ee kala ah ingiriiska iyo denmark oo isku aaday iyo sbain iyo talyaaniga oo iyagana iswajahaya ingiriiska iyo denmark ayaa wareega 8-da ama quarter finalka kusoo kala reebay dalalka ukrain iyo jek republic halka sbain iyo italy ay iyagana soo kala reebeen dalalka switzerland iyo belgium sbain oo ka mid a 4 dal ee ciyaareysa tartankan ayaa kusoo guuleysatay 2 ka mid a 3 tartan ee noocan ah ee u dambeeyey ee la qabto sidoo kale iyaga iyo jarmalka waa kuwa keliya ee min 3 jeer ku guuleystay koobka qaramada yurub dalalka Talyaaniga iyo Denmark ayaa min hal jeer ku guuleystay halka Ingiriiska uusan weligiis marna kor u qaadin. Haddaba Sune Siciid Saalax oo ah wariye ku xeel dheer arrimaha isboortiga, kaasoo 20-kii sano ee lasoo dhaafay si weyn uga faalloonaya ciyaaraha, ayaa weydiiyey arrimo ay ka mid yihiin waxa sanadkan laga diiwaangeliyey tartanka qaramada Yurub, waxa uu kaga duwan yahay tartamadii hore, iyo wixii laga bartay ilaa iyo hadda.
Samakaab saaxib, aada u mahadsantahay. Horsida ogtahay aadan ku bilaaba tartanka qaramada Yurub waxay ahayd in la ciyaaro sanadkii 2020 in la ciyaaro ahayd, laakiin dhibaato darteed ama adduunyada ka dhacday waxyaabaha hadda adduunka socdo dhan ogtahay darteed u baaqdeen oo sanadkan loo ciyaaraya. Marka waxyaabaha la diiwaan geliyey haddaan soo qaadano ma soo wada koobi karno waxyaabahaas dhan, laakiin qaar ka mid ah haddaan soo qaadano waxaa ka mid ah Ukraine iyo Austria ayaa markii ugu horreysay taariikhdooda waxay kasoo gudbeen wareegga koowaad oo ay usoo gudbeen wareegga labaad. Sida caadiga tartankani 16 xul ama xulul yar ayaa ka qayb gali jiray. Tusaale ahaan sanadkii ugu dambeeyay 2016-2016-kii 16 xul keliya ka qayb gashay, laakiin sanadkan markii ugu horreysay xululkii ugu badnaa oo ugu tirada badnaa ka qayb galay 24 xul ayaa ka qayb gashay tartankan, kasoo qayb gashay. Waxaana micnaha ay ciyaareen ciyaare aad u fara badan ay ciyaareen horan uma dhici jirin. Waxyaabaha kale ee Samakaab la diiwaan geliyey marka ay tusaale ahaan usoo qaadeen waxaa ka mid ah Ronaldo ayaa micnaha wuxuu dhigay 2 rikoor oo aad u sarreeya horan aan ugu dhicin hor u dhacday, laakiin hadda uu taariikh cusub ku dhigay. Waxay labada waxdan aan tusaale soo qaato wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu horreeyay ee 5 koob oo isku xigta oo qaramada Yurub ciyaara, horey umaysa dhicin. Laakiin waxaa jirta 4 koob oo qaramada Yurub ciyaartoy ciyaaray ilaa 4 gaaray ayaa jiray, laakiin isaga wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu horreeyay ee 5 koob oo qaramada Yurub ciyaara ayuu noqday. Intaas waxaa dheer go'dhalantii ama taariikh goolashii u yaala ka qaramada Yurub ee koobkooda ah ayuu jabiyey, wuxuuna rikoorkaas uu ka qaaday Michel Platini oo ahaa ninkii xulka Faransiiska u qaaday koobka qaramada Yurub 1984 ayuu rikoorkaas kala wareegay. Waxyaabaha kale ee taariikhda Samakaab u dhacay waxaa ka mid ah ama la diiwaan geliyey waxaa ka mid ah Ingiriiska ayaa wuxuu dhigay asagana taariikh aad u farabadan, laakiin qaar ka mid ah haddaan soo qaato 7 kulan oo isku xigta ilaa iyo hadda wax gool ah lagama dhalin. 5 kulan marka laga soo tago xataa 2 kulan kala ka sii horeeyay wax gool ah macnaha lagama dhalin, taariikh cusub ayuu dhigay. Intaas waxaa dheer Ingiriiska sidoo kale wuxuu dhaliyey aan u noqday xulkii ugu horreeyay ee 3 gool ku dhaliyay madax ama teesada wax loo yaqaan goolasha madax lagu dhaliyay ayuu noqday runtii asaga ayaan ugu horreeyay. Taariikhda waxyaabaha kale ee dhacay haddaan tusaale ahaan usoo qaato waxa ka Ingiriiska way ogtahay waliba 25 sano markii ugu horreysay ayuu finaalka semifinaalka yimid murra 1996 ugu dambeysay Daanishka kale micnaha 29 sano markii ugu horreysay ayayna semifinaal taariikhahaas runtii waxyaaba dhacow la diiwaan geliyay noqdeen. Isbaanishka kale markaan tusaale ahaan usoo qaato wuxuu noqday xulkii ugu horreeyay ee 2 kulan oo isku xigta 7 gool dhaliya, macnaha hore way u dhacday in 5 gool xulul ay dhaliyaan koobkan way ka dhacday, laakiin 2 kulan oo isku xigta in 5 gool laga dhaliyo hore umaysa dhici, runtii taariikh cusub ayay noqotay. Sidoo kale Daanishka markaan soo qaadano tusaale ahaan usoo qaato wuxuu noqday xulkii ugu horreeyay ee 2 kulan oo isku xigta inta laga badiyo, haddana usoo baxa wareegga labaad ee usoo gaara ee heerka hadda uu taagan yahay ogtahay semifinaalka uu taagan yahay. Waxyaabahaas waxay ka mid ahaan waxyaabihii taariikhaha ee macnaha la diiwaan geliyey ee sanadkan ay way badan yihiin, laakiin intaasan ku macnaha jeclaan inaan kusoo koobo taariikh. Markaan fiirino xataa macnaha xulalkaas ay u kala sarreen, hadda aan ku daro intaas xulalkaas ay u kala sarreen markaan fiirino oo macnaha 4 xul ee hadda soo baxday ee qaramada Yurub sidii u kala sarreen, hadda eegna xataa hadda xulka ugu darajada hoose wuxuu noqon doonaa Daanishku noqon doonaa oo kaalinta 10-aad ku jira, xulka ugu darajada sareen wuxuu noqon doonaa kaalinta 4-aad ku xul ku jira Ingiriiska, Spain 6-aad ku jirtaa, Talyaaniga 7-aad ku jira.
Adeeyo maatsan yahay, kaasi waxa uu ahaa Sune Siciid Saalax oo ah wariye ka faallooda ciyaaraha isagoo jooga dalka Norway, ayuu qadka telefoonka igu waramayay. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
markana gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqayna waxaan idiin soo qabanayaa codka Allaah u naxariistay Axmed Mooga Liibaan. Shadow, odwa al-kadida.